Kapitulli 10. Qandej, ajo ngrit dhe vajti në kufi të Judes matan Jordanit. Turma të mblodhen përsëri pran tij, dhe si që kishte zakon, ai nisi të mësonte. Farisejt ju afruan dhe për ta vënë në provë, filluan ta pyetnin nëse ishte e ligjshme që burri ta divorconte gruan. Ai ju përgjigj: "Çfarë ju urdhëroi Mojsiu?" Ata i than: "Mojsiu lejoj që burri të shkruan të një dëshmi se e ka përzën, dhe ta divërconte." Për Jezu ju a ktheu: "A i e shkroj këtë urdërim për shkak të zemërgurësi suaj." Me gjitha të, që nga fillimi krimit, a i i bëri ata mashkull dhe femër. Prandaj, burri do të lërë baban e nënën, dhe të dy do t'jenë një mishi vetëm. Kështu që nuk janë më dy, por një mishi vetëm. Prandaj, atë që Perëndia e ka bashkuar, asnjëri të mos e ndaj. Kur vajti prapë në shtëpi, di shepujt nisën ta pyetnin për këtë. Ai u tha: "Kushdo që divorcohet nga gruaja dhe martohet me një tjetër, kryen kurrë shkelje dhe shkel të drejtat e saj. Edhe gruaja, nëse martohet me një tjetër, pasi divorcohet nga burri, kryen kurrë shkelje." Njerëzit filluan t'i sillnin fëmijët e vegjël që ai t'i prekte. Por dishepujt i qortuan. Sa i pa, Jezui u indinjua dhe u tha: "Lëri një fëmijë të vinë tek unë, dhe mos u mundoni t'i ndalni, sepse mbretëria e Perëndis u përket atyre që janë si këta. Vërtet po ju them, kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë, nuk do të hyjë kurrësi në të." Pastaj i mori fëmijët në krah dhe filloi t'i bekonte, duke dhënë duart mbi ta. Ndërsa i po bëhej gati të ikte, një njeri erdhi me vrap, i rani gjunjë dhe e pyeti: "Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përhershme?" Jezu i tha: "Përse më quani mirë? Askush nuk është i mirë përveç njërit, Perëndis. Ti i njeh urdhërimet. Mos vrit, mos krye kurrë shkelje, mos vidh, mos jep dëshmi të reme, mos u ha hakun të tjerëve. Ndëro atin dhe nanën tënde." Ky i tha: "Mësues, të gjitha këto i kam bërë që në rini." Jezu i e veshtroi, ndjeu dashuri për të dhe i tha: "Vetëm një gjë të mungon. Shko, shit gjithçka që ke, jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja e bë hujthari im." Por ai u trishtua nga këto fjalë dhe iku i hidhëruar, sepse kishte shumë zotërime. Duke parë përreth, Jezu ju tha dishepujve të ti: "Sa e vështirë do të jetë për ata që kanë para të hynë në mbretërinë e Perëndis." Por dishepujt u befasuan nga këto fjalë. Jezu ju tha përsëri: "Sa vështirë është ubi të hysh në mbretërinë e Perëndis. Është më lehtë që të kaloj një deve në për një vrim gjilpëre, se sa të hynë një i pasur në mbretërinë e Perëndis." Ata u çuditën edhe më shumë dhe i than: "Kush mund të shpëtoj vall?" Duke u angulur syt, Jezu ju tha: "Për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundur." Pietri filloi të thoshte: "Ja, ne lam gjithçka dhe po të ndjekim." Jezu i tha: "Vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpi, vëlezër, motra, nën, baba, fëmi, ose ara për hirin tim dhe për hir të lajmit të mirë, që të mos marrë në këtë ko 100 fish, shtëpi, vëlezër, motra, nëna, fëmi dhe ara, bashme për ndjekje dhe në sistemin që po vjen, jetën e përhershme. Me gjithate, shumë që janë të paret, do të jenë të fundit, dhe të fundit, do të jenë të paret." Jezui dhe dishepujt e ti, po ngjiteshin rrugës për në Jerusalem. Jezui shkon të përpara dhe ata mahniteshin, kurse ata që ishin pas tyre, filluan të kishin frik. Ai i mori rishtas 12 dishepujt me njan dhe nisi të thoshte se çdo të ndodhte. "Ne po ngjitemi në Jerusalem dhe birin e njeriut do të dorëzojnë në dorë të krerëve të priftërinve dhe të skribëve. Ata do të dënojnë me vdekje dhe do t'u adorzojnë paganeve, që do të tallen me të, do t'a pështyjnë, do t'a fshikullojnë e do t'a vrasin. Por pas 3 ditësh, Ai do të ngrihet nga të vdekurit. Jakovi dhe Gjoni, dy bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i than: Mësues, duam të bësh për ne atë që do të kërkojmë. Ai i pyeti: Çfarë doni të bëj për ju? Ata ju përgjigjen: Na lejo të ulemi njëri në të djathtën tënde, e tjetri në të majt, në lavdin tënde. Por Jezu i u aktheu: Ju nuk dini ç'kërkoni. A jeni në gjendje ta pini kupën që po piun, ose të pagëzoheni me pagëzimin që po pagëzohem un? Ata i than: Jemi në gjendje. Atëherë Jezu i u tha: Kupën që po piun do ta pini, edhe me pagëzimin që po pagëzohem un, do të pagëzoheni. Megjithatë, nuk më takon mua të ul në të djathtën dhe në të majtën time. Ai vend u takon atyre që ua kanë bërë gati. Kur 10 të tjerët dëgjuan për këtë, u indinjuan me Jakovin dhe Gjonin. Për Jezui i thiri pranë dhe u tha: Ju e dini se ata që konsiderohen si sundimtar të kombeve, sillen si zotër me to, dhe të mëdhenjtë tyre ushtrojnë autoritet mbi to. Mes jush nuk është kështu. Kushdo që dëshiron të bëhet i madh ndër ju, të jetë shëbëtori juaj. Dhe kushdo që dëshiron të jetë i pari ndër ju, të jetë skllavi të gjithëve. Sepse edhe biri njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por që të shërbejë dhe të japë shpirtin e vet si shpërblesë për shumë njerëz. Më pas, mbërritën në Jeriko. Kur ai, dishepujt e tij dhe një turm mjaft të madhe po dilnin nga Jerikoja, buz rrugës ishte ulur një lypës i verbër, Bartimeu, i biri i Timeut. Sa dëgjoi se ishte Jezui Nazareasi, ai filloi të bërtiste: Biri Davidit, Jezu, ki mëshirë për mua. Atëherë shumë filluan t'i thoshin rrept, të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: Biri Davidit, ki mëshirë për mua. Atëherë Jezu ju ndal dhe tha: Thireni. Ata e thiren të verbrin dhe i than: Merë zemër dhe ngrihu, ai po të theret. Ai hodhi te i robën e vet, brofi me këmbë dhe shkoi te Jezui. Jezui e pyeti: Çfarë do që të bëj për ty? I verbri i tha: Raboni, të më kthehet shikimi. Prandaj Jezui i tha: Shko, besimi yt të shëroi. Me një herë ati ju kthye shikimi dhe filloi ta ndiqte rrugës.